V človeški družbi obstajajo božji zakoni in pa človeški zakoni. Bog, ki človeka najbolj ljubi in ki mu hoče najbolj dobro, zato je zapisal: v človeško srce delaj dobro in varuj se hudega. A tekom zgodovine so razne države, razne družbe predpisovale svoje zakone. Če so v skladu z božjimi zakoni, ni nič narobe. Če pa so v nasprotju z božjimi zakoni, jih pa kristjan, veren človek, ne sme spoštovati. Tako je bilo tudi v stari zavezi. Farizeji in pismouki so postavljali v ospredje izročilo starih, kot so rekli, to je umivanje rok in pranje posod. To so bili higienski obredi in so imeli pravzaprav svoj pomen. To ni nič slabega. Jezus je te navade namerno obšel, zato da bi opozoril na njihovo globlo vsebino. Kaj se zgodi s človekom, ki uživa hrano z neumitimi rokami ali s premalo prane posode? Nekaj zunanje umazanije gre v njegov želodec. Ali pa je zato postala umazana njegova notranjost? Sploh ne. Treba se je poglobiti v smisel predpisa o pranju in v pomen čiščenja. Ko se umivaš roke, glej na čistost srca. Ko pereš vrč in čašo, glej, da bo lepa posoda tvoje duše. Ko odstranjaš s kotla saje, poskrbi, da ne bo kaj sajastega v tvojih mislih in željah. Ko strgaš sklede ostanke jedi, postrgaj iz sebe ostanke zavisti, sebičnosti in polovičarstva. Če tega drugega ne storiš, ono prvo ni le prazno, ampak celo dokazuje, da si dvoličen. Zakaj je na svetu toliko ropov, tatvin, laži, nezvestobe in vsakovrstne nesramnosti? Mar zato, ker si ljudje ne perijo ali premalo perijo roke? Ali ne mar zato, ker se zadovoljijo z zunanjim pranjem, notranjo umazanijo pa pri tem zanemarijo? V človeški zgodovini, tudi danes, je v človeški družbi marsikaj uzakonjeno, kar je v nasprotju z božjo postavo oziroma z božjimi zakoni. Tako imajo nekatere države po svetu, tudi pri nas, uzakonjen splav. In bi ljudje, tudi kristjani, lahko rekli: ja, če pa to tako, potem to ni nič slabega. Vemo pa, da je splav vedno zločin in umor. Ali pa, ko je v zadnje čase zelo tudi pri nas začeli govoriti o evtanaziji, da je človekova pravica, da si sam izbere, kdaj se bo končalo njegovo življenje. In tu se ljudje takoj znajdejo pred vprašanjem, zakaj bi človek, ki je neozdravljivo bolan, toliko trpel? Zakaj mu ne bi dali tako imenovane injekcije, pa bi mirno v miru zaspal? Zopet, to je umor. Človek nima pravice nad svojim življenjem, ampak samo tisti, ki daje življenje, to pa je Bog. In v nekaterih državah po svetu je to uzakonjeno. Če bolnik želi, ne bom več trpel, hočem umreti, pokliče zdravnika in naredi svoje in ga pošle, po domače rečeno, na oni svet. Zelo človeško je, da se človek raje včasih drži človeških zakonov, kakor pa božjih, ker je po njegovem mnenju to veliko lažje. Zato je Jezus očital farizejem, držite se izročila starih, v ospredje postavljate človeške zakone, božjo postavo pa zametate. Treba je obrniti najprej božja postava, potem šele človeški zakoni in samo takrat, če so v skladu z božjo postavo. Zato je že prerok v stari zavezi govoril, to ljudstvo me časti samo z ustnicami, njihovo srce pa je daleč od mene. Tudi kristjanu se lahko zgodi, da bi obšel kakšne božje zakone, misleč, da je tako boljše, ali pa se včasih pa ni bilo tako. Zato nekateri sklepajo zakon samo pred civilnimi oblastmi. Danes pa je vedno več takih, ki fanti in dekleta skupaj živijo, kakor da so poročeni. In če bi jih vprašali, pa zakaj, se vendarle zapoved pravi, sklepe zakon po cerkvenih določbah, se pravi, če si kristjan, si dolžan tudi skleniti to zvestobo oziroma to zvezo pred Bogom. Ja, pa mi nismo takega mišljenja. Kdo pa more zagotoviti, da bom cel življenje zvest? Ja, če samo človeško gledano, potem je to pravzaprav nemogoče. Kdor ne postavlja svoje prihodnosti, pa naj si bo to zakonsko življenje, duhovniško ali redovniško, na Kristusa in na Božjo postavo, ne bo prišel daleč. Najmanj pa do večne sreče v prihodnem posmrtnem življenju. Zato, brate in sestre, kako že v stari zavezi so preroki opozarjali in opominjali Božje ljudstvo, držite se Božjih zakonov. Nič jim ne odzimajte, pa nič ne dodajete. Kajti to, kar je Bog stvarnik določil, je treba izpolnjevati. Res je, da ima človek svobodno voljo. Res je, da lahko to spremeš ali pa tudi zavržeš. Samo vemo, tu sta dve poti. Življenje z Bogom ali pa v nasprotnem primeru življenje mimo oziroma brez Boga. In kam vodi prva pot in kam vodi druga pot. Vse, kar se dogaja v človeškem srcu, farizeji so mislili, da če se znečist, ne umijemano nečist. Jezus pa pravi, vse ni res. Ampak tisto, kar se v človešku dobrega ali pa slabega začne in spočne, je v človeškem srcu. Iz človeškega srca prihajajo vse dobre misli, vse dobre želje in iz človeškega srca prihajajo tudi vse hudobne in kar je temu podobnega misli in želje in tudi dejanja. Zato Jezus farizej je opozarjal, človeško srce je tisto in je važno, da je srce čisto, ne zunanje predmeti, ki jih pereš, ki je pravzaprav nič narobe. Ampak to ni bistveno. Bistveno je človeško srce. In če bi si vsak zase malo zamislil, kaj je v mojem srcu? A je več dobrega ali je več slabega? Katerim zakonom bolj sledim, ali božjim, ali pa državnim, ali civilnim oblastem? Če je v skladu, kot sem dejal, človeški zakon z božjim, nič narobe. Ampak velikokrat se državni in civilni zakoni so v nasprotju z Božjo postavo. Takrat kristjan ve, da jih ne sme in da ni dobro, da jih izpolnjuje. Kakor je Kristus farizejem in bispovkom nagovarjal, zametate Božjo postavo, to, kar je najbolj važno, se držite tistega, kar je najmanj važno, držati se Božje postave, to je naša prihodnost, brati in sestre. Nisem še bral ali pa slišal človeka na svetu, da bi rekel, da mu je žal, če je živel po Božji postavi. Zakaj nisem bil raj goljuf, pa bi si prevoščil to in ono? Zakaj si nisem dal duška svojim poželenjem in strastem? Tega nihče ni rekel. Nasprotno, tega pa je zelo veliko, nekdo mi je hudomušno dejal, če bi mogli vse solze, ki jih ljudje potočijo o zavoženem življenju, bi bil vesolni potop. Zato, brati in sestre, v našem srcu, kjer prebiva tudi Bog, se ga pri vsaki sveti maši ali ob hajilu prejmemo, tam je sedež vsega dobrega ali pa žal tudi vse slabo. Vemo, da je bolje, da iz našega srca prihaja vse dobro. Res je, da smo ljudje grešniki, da se tudi spočne v našem srcu tudi kakšna zavist, kakšna laž, kakšno opravljanje ali celo obrekovanje. To so človeške slabosti, proti katerim se moramo boriti. Jezus pa je v govoru na goru dejal, blagor čistim v srcu, zakaj bodo ti Boga, bodo Boga gledali. Zato, brati in sestre, skrbimo za čisto svojega srca, kajti s tem nam je obljubljeno po zemljskem življenju večno gledanje Boga. Amen.